Жырлар жыры. 6-нчы бүлек. Иерусалим кызлары.
Гүзәлләрдән дә гүзәлкәй, кая китеп югалды синең сөйгән ярың? Кай тарафларга карап китте ул? Синең белән бергә эзләп карыйк без аны.
Мәхшука.
Минем мәхшукым үзенең бак бустанына китте. Хуш исле гөл чәчәкләр арасында хозурланырга. Шунда ләләләр җыярга китте ул. Минеке генә ул минем сөйгәнем. Мин дә аныкы гына. Ул үзенең бак бустанында хозурланып ләләләр җыеп йөри.
7-нче җыр. Мәхшук.
Тирса каласы кебек гүзәлсең син минем мәхшукам. Иерусалим кебек нәзакәтле, сөйкемлесең. Байраклар җилфердәтеп килгән ширү кебек мәхәббәтлесең. Алай текәлеп карама миңа. Күз карашың утка сала мине. Чәчкәйләрең синең Гилыгат тауларыннан төшеп килүче кәҗә көтүен хәтерләтә. Тешкәйләрең судан чыгып килүче, йыны ҡырҡылған аппаҡ ҡуйлар көтүен хәтерләтә. Һәр берсенә эйәргәндер игезәк бәти, бәтисезләре юҡтыр ҡуйларының. Бит өчларың урталай ярылған анар алмасыдай шелтәр аша алсуланып балҡып торалар. Патша сарайында 60 мәликә, 80 жәриә, вә исәпсез хисапсыз кыскырқын болсын, тик минем күгәршенем, аппағым бірден-бір. Ул әнисенің дә бірден-бірі, әнисенің дә сүйікілі қызы. Яш қызлар, мәлікәләр һәм жәриәләр аны күрділәр дә, барысы да мақтау яудырды. Кім соң ул шулай алтан кебек саф һәм шиста, айдай гүзәл, қияштай яқты йөзлі. Байракларын җилфердәтеп килгән ширү кебек мәхәббәт сынлы диде.
Мәхшука.
Үзәнлектәге яшеллекләрне күрергә дип мин чикләвек бакчасына кердем. Йөземнәр өлгермәдеме? Анарлар чәчәк атмады микән? Белмим, ничекләр итеп мин халкымның шөһрәтле заты йөргән арба янына килеп чыкканмын.